Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-avgust payshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirds'ning yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mana xabaringiz bo'lsa, yaqinda Tojikistonda O'zbekiston madaniyat kuni o'tkazildi. Bu poytaxt Dushanbe shahrida bo'ldi.
Qardosh O'zbekistonda yangi prezident reformalari, bo'layotgan o'zgarishlarga aksar Tojikiston ziyolilari ijobiy qarashayotgan bo'lsa-da, bu o'zgarishlarni vaqtinchalik hisoblovchilar yo'q emas.
AQSh davlat kotibi Rex Tillersonning aytishicha, prezident Donald Trump Afg'onistonda xizmat qilayotgan qo'mondonlarga mahalliy sharoitga qarab ish tutishga ruxsat berdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh harbiy dengiz kuchlarining 7-chi flotiga qarashli kemalar bir necha bor fojiaga uchraganidan so'ng flot qo'mondoni vitse-admiral Joseph O'Coin vazifasidan ozod etildi. Dushanba kuni John McCain nomli esminets Singapur yaqinida neft tankeri bilan to'qnashib, 10 matros halok bo'ldi. Iyun oyida esa Yaponiya yaqinida Fitzgerald avianosetsi yuk kemasi bilan to'qnashishi oqibatida 7 matros nobud bo'lgan edi. Oq uy dushanba kungi fojia yuzasidan qurbonlar oilalariga hamdardlik bildirib, voqea tergov qilinishiga va'da berdi.
This review will be on a very tight timeline.
Tergovni tez va puxta o'tkazamiz. Fojia qanday sodir bo'lganini aniqlaymiz, dedi Admiral John Richardson. Dushanba kungi voqea ketidan harbiy dengiz kuchlari barcha harbiy kemalar qatnovida vaqtincha tanaffus e'lon qildi. Ommaviy so'rovlarda kam olqishlar olayotgan AQSh prezidenti Donald Trump Arizona shtatiga borib, saylovchilari oldida ma'ruza qildi. Unga ko'ra, prezidentning siyosiy raqiblari va matbuot ishlashga imkon bermayapti. Muhojirlarning noqonuniy ravishda mamlakatga kirishining oldini olish uchun Trump Meksika bilan chegarada devor ko'tarish rejasini yana bir bor ma'lum qildi.
Build that wall. Now the obstruction.
Demokratlar bu ishda bizga xalaqit bermoqchi. Hukumat ishi to'xtab qolsa ham bu devorni qurish rejasidan qaytmaymiz, dedi Trump. Davlat rahbari shtatdagi Maricopa grafligining sobiq sherifi Jo Arpayoni af etish mumkinligini aytdi. 23 yil shiriflik qilgan Arpayo noqonuniy muhojirlikning ashaddiy tanqidchilaridan bo'lib, bir necha jinoyatga qo'l urganlikda aybdor topilib, hukmini kutmoqda. Men uni bugun af etmayman, chunki shov-shuv ko'tarilishini istamayman. Ammo sherif xavotir olmasin, dedi Trump. Prezidentning tanqidchilari tadbir bo'layotgan binodan tashqarida namoyish uyushtirdi. Politsiya ularni ko'zni yoshlantiruvchi gaz bilan tarqatishga urindi. Bugun Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatining Lashkargoh shahrida bir odam o'zini politsiya mahkamasi yonida portlatishi oqibatida kamida 5 kishi o'lgan, 38 nafari jarohat olgan. Qurbonlar orasida 2 ayol va 2 harbiy ham bor. Viloyat politsiyasi boshlig'i general Abdul G'ofir Safining aytishicha, xudkush bombachi harbiy kolonnani nishonga olishni rejalagan bo'lishi mumkin.
Asoba xabar yastichi demili urdu personal ham
O'sha payt askarlar maoshini olish uchun Kobul bankining Lashkargohdagi shobasida to'planib turgan edi, deydi u. Taliban xuruj uning ishi ekanini tan oldi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson oy boshida BMT xavfsizlik kengashi sanksiyalarga uchragan Shimoliy Koreya hovuridan tushganini olqishlamoqda. Unga ko'ra, endi muloqot muhitiga umid paydo bo'ldi.
I'm pleased to see that
Pinyan ma'lum darajada bosiqlik ko'rsatganidan xursandman. Anchadan beri bunday bo'lmagan edi. Ular ziddiyatni yumshatishga, provokatsion harakatlarni tushirishga tayyor ekanini ko'ryapmiz. Bu ma'lum darajadagi muloqotga yo'l ochadi degan umiddaman, dedi Tillerson. Amerika davlat kotibining yumshoq ohangiga qaramay, seshanba kuni Shimoliy Koreya yarimorolda AQSh va Janubiy Koreya ishtirokida boshlangan yillik harbiy mashqlarga qarshi chora ko'rishini bildirdi. Mashg'ulotlar 31 avgustgacha rejalangan. AQShdan 17,500, Janubiy Koreyadan esa 50,000 askar qatnashmoqda. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Men Odil Rozaliyev, xayr, salomat bo'ling.
Qardosh O'zbekistonda yangi prezident reformalari, bo'layotgan o'zgarishlarga aksar Tojikiston ziyolilari ijobiy qarashayotgan bo'lsa-da, bu o'zgarishlarni vaqtinchalik hisoblovchilar yo'q emas. Ikki mamlakat orasidagi aloqalar, kutilayotgan istiqbollar haqida o'zbekistonlik va tojikistonlik tadbirkor va ziyolilar fikrlari bilan siz azizlarni Tojikistondan men, Ravshan Shams, tanishtirishga harakat qilaman. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida ko'rilayotgan va qayta tiklanayotgan iliq aloqalarni har ikki jumhuriyat aholisi hozir ko'tarinki ruhda qabul qilayotgani har jabhada sezilib turadi. Agrosanoat bo'yicha mutaxassis bo'lgan mahalliy ziyoli Halimjon Quranboyev Tojikiston-O'zbekiston munosabatlarida mustaqillikdan so'ng kuzatilgan salqinlikni subyektiv sabab hisoblab, endilikda aloqalar rivojlanib boraveradi, deydi.
Yaqinda anig'i O'zbekistonni o'zini ham gazetasida, ham Tojikistonni gazetalarda o'qidik. Haqiqatan ikki tomonlama mana xabaringiz bo'lsa, yaqinda Tojikistonda O'zbekiston madaniyat kuni o'tkazildi. Bu poytaxt Dushanbe shahrida bo'ldi. Xuddi Qo'qonda ham o'tkazilishi yaqinda ko'zda tutilyapti. Ham shu suv savdo o'tgandan keyin o'zbekistonliklarni xuddi mana shu binoning ichida O'zbekiston Respublikasining yarmarkasi o'tkaziladi. To'liq faqat O'zbekistonliklar o'zi biladi, xolos. Tojikistonliklarga shu holatga hamkorlik to'g'risidagi o'tkazish to'g'risida shu o'zlarini mahsulotlarini olib kelishadi. Ham g'ayraz mahsulot, ham texnikalarni. Xuddi shunday yarmarka Dushanbeda o'tkazildi. Biz borgandik, Dushanbeda shu shartnomalar tuzildi hamkorlik to'g'risida. Yaqinda Xo'jand shahrida ham ko'zda tutilyapti shu narsa o'tkaziladi. Lekin O'zbekiston, Tojikiston o'rtasida bu narsa ilgari bor edi. Qandaydir sabablarga subyektiv tomonlari bilan yo'q bo'lib qoldi, lekin hozirgi bo'layotgan hamkorlik yomon emas. Hozircha mumkin bundan ham a'lo darajada bo'lishini kutyapmiz. Chunki biz qo'shni respublikalar, zavonimiz boshqa bo'lsa ham, marakamiz bir, o'limimiz bir, yashash tarzimiz bir,
deb aytadi Quranboyev. Xo'jand shahridagi sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari xalqaro ko'rgazmasida ishtirok etgan O'zbekistondagi Ideal Nur mas'uliyati cheklangan jamiyat vakili Tohirjon Xomidov ham o'zaro hamkorlikka qiziqish kattaligini ta'kidlaydi.
Yaxshi odamlarning qiziqishi, xohlasa mana kontraktlar qildi. Bu yog'iga endi ishlashni boshlaymiz, xohlasa.
Endi ikki mamlakat o'rtasidagi do'stona muloqotlar, uchrashuvlar ko'payib boryapti.
Xohlasa mana bu yog'iga endi bu yog'anaqalarga uchrashuvlar mana boshlandi. Yo'q, yaxshi bo'ladi endi. Xohlasa nima deydi, bizani ham qoshimiz bor eksport qilishga, sotishga. Biz ham harakat qilyapmiz. Mana sizlar ham juda yaxshi kutib olishdi. O'zbekiston bilan yaxshi bo'laylik degan fikrlarni bildirishyapti,
deydi o'zbekistonlik tadbirkor Tohirjon. Xo'jandga kelgan boshqa bir mehmon o'zini tanishtirar ekan, ikki respublika tadbirkorlari endi poytaxt Dushanbeda uchrashishlari rejalanganini aytadi.
Isroilov Azbek Baxtiyor o'g'li, O'zbekiston Toshkent poytaxtidanman. New Mega Plus korxonasi menejer bo'lib ishlayman. Mana hozir bugungi kunda bizani taklif qilishgan ekan, VSP yarmarkaga, prezidentimizga, yurtboshimizga, qolaversa Tojikiston prezidentiga minnatdorchilik bildiramiz. Shu qator tashkillashtirgan savdo-sanoat palatasiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Bizani delegatsiya qilib kutib olib, konsertni kutib olib juda ham zo'r. Tasarruflarimiz katta, bunchalik bo'ladi deb kutmovdik. Kutvolishlar, hurmat qilish hammasi yoqdi bizaga. Bitta yarmarkada ko'rdi, ishlab chiqarishlar ham rivojlanish boshlabdi. Bizdan shartnomalar imzolashi 40 ming, 50 ming dollar yevrogacha shartnomalar imzolandi. Hozir kelgusida bu bilan to'xtab qolish niyatimiz yo'q. Ya'ni kelgusida Dushanbega ham borib, poytaxtga borib, ertaga yarmarkamizni, savdo-sanoat palatamizni davom ettirish niyatimiz bor.
Shokat Bayramonova va bir qirtazo tadbirkorlarni Dushanbega
xohlar
yuboryapti ekan.
Ha, yuboryapti. Keyingi oy oxirlari mo'ljallangan bu. Bunda biz ham taklif etilganmiz, ya'ni qo'shimcha korxonalar ham taklif etilgan. Buni ham kutamiz, xudo xolasa undan ham katta natijalarga erishishga.
Deydi toshkentlik Azizbek. Shu bilan birga O'zbekistonning qo'shnilar bilan aloqalarini rivojlantirayotganini, o'zaro iliqlik va reformalarni vaqtinchalik ko'rinish deb hisoblaydiganlar ham yo'q emas. Ismini bildirishni istamagan bir mahalliy ziyolining fikricha, qo'shni respublikadagi o'zgarishlar vaqtinchalikka sobiq SSSR rahbari Xrushchev davriga o'xshaydi. Rahbarlari ovoza qilish va populizm bilan o'ralashib qolmoqda. Uning fikricha, O'zbekistonda demokratik fikrni, ochiq so'zlashni jilovlashga harakat boshlangan. Xalqni o'zgarishlarga umidvor etib, orzularni sarobga aylantirish oqibati esa yaxshi emas. Lekin tojik sharhlovchisi Najmiddin Shahimbot bunday fikrni ma'qul ko'rmaydi.
Причём здесь Хрущёв? Такой вот неуместный сопоставление. Причём здесь популизм?
Хрущёвнинг bunga nima daxli bor? Bu yana qanaqa beo'xshoq qiyoslash bo'ldi. Populizmning nima daxli bor bunga? Bizda hamma aloqalar juda yaxshi ketmoqda. Har ikki respublikada o'zaro yaqinlikka intilish kuchli. Umidlar esa juda katta. Hozir ikki qardosh respublika rahbariyati o'zaro uchrashuvlarni olib bormoqda. Oradagi viza tartibi ham yaqin yil orasida ijobiy hal etiladigan ko'rinadi. Bunaqa narsalar zinama-zina amalga oshirilaveradi. Hamkorligimiz istiqbollari juda porloq, deydi Najmiddin. Dushanbelik ziyoli Otabek G'oyibov ham salbiy fikrdagilar xulosasiga qo'shilmasdan quyidagilarni aytadi.
Unday fikrga borishlik emas. Chunki unaqa ish qilayotgan odamning ishi ham qisqa bo'ladi, hukmronlik jarayoni ham. Shuning uchun ham bu odam uzoq muddat rahbarlik nimasida ishlab kelgan, nima ish qilayotganligini yaxshi biladi. Bugun aytganini aytib ertaga o'shani bajarmay qo'ysa, obro'si yo'qolishini ham yaxshi biladi. Shuning uchun unaqa har kimning har qanday gaplarga ishonib yuraverish kerak emas.
Deydi Otabek G'oyibov. Tojik tahlilchilari fikricha, oradagi ijobiy aloqalarning tadrijiy davomligi shundan darak beradiki, ikki respublika o'rtasidagi aloqalar bundan buyon faqat rivojlanishda bo'ladi va hech qanday kuch do'stona munosabatlarga xalal yetkaza olmaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondagi Keremet teleradio kompaniyasi mana salkam 20 yildan beri Amerika ovozining o'zbek xizmati bilan hamkorlik qilib keladi. Ushbu jamoa ko'magida Amerika manzaralari teledasturi butun Qirg'iziston hamda qo'shni O'zbekistonning Farg'ona vodiysi viloyatlarida ko'rsatiladi. Hozirda Keremet TV, Euronews hamda Xitoyning CCTV telekompaniyalari bilan ham aloqalarni yo'lga qo'ydi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Keremet TV rahbari Umurbek Abduraimovga murojaat qilib, Amerika ovozi bilan hamkorlikning natijalari, teletomoshabinlarning taklif va ehtiyojlari haqida so'zlab berishini so'randim. Haftada 2 bor Qirg'iziston hamda chegaradosh Farg'ona vodiysining zangori ekranlariga Amerika manzaralari tashrif buyuradi.
Washingtondan to'xtating. Bu namoyish qadam. Shu kunning eng dolzarb mavzulari. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti.
Keremet TV boshlig'i Umurbek Abduraimov hali biron ko'rsatuvni qoldirgan emas. Uning aytishicha, ushbu dastur serjilolik, xolislik, chuqur tahlil, haqiqatga sadoqat bilan tomoshabin e'tiborini qozongan.
Telekompaniya ishlaganini bu yil qancha 22 yildan o'tyapti. Ana o'shuning ichida biz 1998-yildan boshlab shu Amerika manzaralarini efirga bera boshladik. Al vaqtda birinchi boshlaganda biz tushdik regionga berib yurdik. Hozir ham butun respublika tarqatgan mezgili shu manzaralardagi bir yaxshi elga mana teleko'ruvchilarga ta'sir etgan jihatlari shu Amerikadagi dunyodagi bo'lib o'tgan voqealarda qolis taq chaqildirgan bo'ladi-da va jurnalistlarning boy tajribasi bor. Shuning uchun bizning ko'ruvchilar abdan qiziqib menen qabul olib qolishdi-da, hozir ko'nib qolishdi shu. Kun uzarib ketganga biz kechki o'tkazdik-da, kechki 8:30 vaqtni o'zgartirdik. O'sha murda 6:00 berib yurchimizda. 6:30 7:00 ko'ruvchilar bizga tinmay chalotpay, yo'q, qayerga ketib qoldi. Haftasini har dushanba ketadi. Kechki 8:30 ketadi-da, anan shayshanbida 1:30 kunduzi qaytalanadi-da. Qiziq to'si ko'p telekanallarga solishtirmalu, bu kebir masalalarga bunday kengroq bo'lishuncha analitika berib, qanday olim ne oldi shunda faqat qisqa informatsiya emas-da. 30 minutlik programma, shuning ichida GD4, GD5 sujet qaramoqda, shuning ichida. Ko'ruvchilar shob Amerika manzildan tinsizlanib meni kutishib, O'zbekistondan chalishat, Andijon taraflar ko'p bizga baylanishat. Kichkina vaqtda o'zgarib olgan edi, chalat qayerga ketdi, ne oldi?
Qisman o'zbekistonliklar ham ko'radi buni.
Ko'rsatadi. Mana Andijon, Namangan, Ferg'onaning bizga nimetgan yerlari ko'rib. O'sha biz 98 boshlagandan beri ular qiziqib ko'rishadi.
Suhbatdoshga ko'ra, tig'iz hamkorlik Keremet TV jamoatiga tajriba orttirish, kasbiy yuksalish, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish imkonini berdi. Telekompaniya muxlislari orasida Amerikaning tarixi, hayoti va madaniyatiga e'tibor kuchaydi. Do'st tutinganlar, okean ortida o'qish, ishlashni niyat qilganlar ko'paydi. Mana endi Keremet Amerika hayotini Qirg'izistonda mana Farg'ona vodiysida yoritayotgan eng katta telekompaniyalardan biri hisoblanadi, shundaymi? Boshqa telekompaniyalar bunday muntazamlik bilan, bunday doimiylik bilan Amerika hayotini ko'rsatib bormaydi. Endi hamkorlik davomida qanday muammolar ko'zga tashlandi, qanday tajriba orttirildi, qanday takliflar tushyapti mana teletomoshabinlardan?
Эми биз коллега катары алардан журналистиканын дагы айрым бир үйрөнө турган жактарын алдык. Анан ошол телекөрүүчүлөрдүн көп эле ошо сунушу, каалоосу ошол берген материалдарды Америкадагы ошо Азиядан баргандардын турмушу чагылдырып
атат.
Ал эми Америкада жашаган ошо элдин жашоосу, ошол жерде кандай турмуш кечирип аткандарын эң кызыктуу ушул болуп атат да биздин элге. Анан көбү дагы ошо бизден жанакы адрестерин алып сүйлөшөт элек, электрон жөнөтөт элек дегендер бар, аларга берип атабыз. Балким байланышып сүйлөшүп атышкандыр. Ошондой көп кызыгуулар бар да. Ошол өз жеке сүйлөшөт элек дегендер бар көрүшүлөрдүн арасында.
Мен эми азыр ракамдык технологиялар дагы кандай жаңылыктарды колдонуш ниятиңиз бар? Кандай пландар, максаттар бар мына ушу хамкорлук барасында?
Биз өткөн жылы 1 июлда birinci yolu biz şu sifroy texnologiyaga ötdük. Ama gelecekte şu sifra menen iştep kalarız ama başka yol yok. Sifra menen internet şu hazırkı canı teknolojiye kandayıka geçse şu olacak biz daha bağıt alatağız da teknik yiyeceklerden.
Keremet TV rahbari Umurbek Abdurayimov fikricha Janubiy Qirg'izistonda o'zbek tilidagi ko'rsatuvlarga kattagina ehtiyoj mavjud. 2010-yilgi voqealar ortidan o'zbek zabon telekanallar yopilib qolgan edi. Keyingi yillarda xalqaro hamjamiyat ko'magida tashkil etilgan va 3 til, jumladan o'zbek tilida faoliyat yurituvchi Intimak telekompaniyasi ushbu bo'shliqni ma'lum darajada to'ldirish imkonini tug'dirdi, dedi suhbatdosh.
Hozir qiyla nima o'ngola boshladi. Buna Intimak tele radio qomduq boshlashil qolmadi va mana tushdik regionga hozir shular chaqildirib atat. Qirg'izcha, o'zbekcha, o'zbekcha bo'lib 3 tilda ketib atat. Bu bayaqi 10-chi yildan beri qiyla tele kanallarda chiqmay qolmadi bo'lar. O'zbek tilinde chiqmay qolgan, cheklanib qolgan. Anan hozir emi mana o'shal yerlarda bo'shliqlarni to'ldirilib atatda. Masalan, jergilikti tele kanallarning ichidan o'sha Intimak o'zincha программаларды даярды, өзбек тилинде даярды берди. Көп түгөн элдин баягы суроталарын канаттандырып калды да. Кыйла канаттандырып калды. Анан кийин бизде өзүңүз билесиз, DDD деген телекомпания бар эле. Ал биздин ушул эфирден ижарага алып иштетип турду. Анан алар баягы шартка байланыштуу телекомпанияны убактылуу жаап коюшпады. Бул болсо бизден күнүнө 10 сааттан ашык беришет эле да DDD. Азыр эми ошо боштукту бул убактылуу толтурат. Бул жага элге өзбек тилдүү элдерге маалымат алуу. Бул кандай өзүн кызыктырган нерселер болсо алууга мүмкүнчүлүк болуп калды да.
Америка авазы менен hamkorlik qilish borasidagi rejalaringiz qanday? Shu telekompaniyani, shu o'y tilaklaringiz qanday? Shu ko'rsatuvlarni yaxshilash borasida, hamkorlikni tezlashtirish borasida va aholini informatsiyaga, umuman televideniyaga bo'lgan ehtiyojini qondirish borasida, Amerika va Qirg'iziston hamjamiyatlarini yaqinlashtirish borasida umuman sizning o'y fikrlaringiz, tilaklaringiz qanday?
Mana biz Amerika uni, Amerika ovozi bilan 19 жыл жакшы иштешип келдик. Бири-бирибизге мындай бир уят кыла турган нерсеси болгондук. Бардыгын өз вагында так иштетип келдик да. Кудай кааласа, биз ушул достугубузду, ушул бири-бирибизге болгон ынтымакчылыгыбызды улантып, дагы ушул биргелешип иштешел деген оюбуз бар да. Тыгыз байланышта иштей беребиз деген оюбуз бар. Алардын кылган эмгектерин биз бул жактагы Кыргызстандагы элге таркатып турууга биз дайын. Бирге болуп турабыз деп ойлойм да.
Америка авазы ва Керемет телевидениясынын хамкорлугу Америка хаяты менен кыргызстандыктарды тааныштырышка ва Кыргызстан хаяты менен америкаликтерди ва бүтүн дүйнөнү тааныштырышка кызмат кылат деп айтсак болот, туурабы?
Ооба, туура айтасыз. Анткени ошол байланыш ошондой да. Биздеки Кыргызстандыкын мисалы ошол Америка элине, дүйнө элине башка таркаган кайсы жерге чейин көрсөтүп аткан жактарга таанытып мындай бири менен болгон байланышты, ынтымакчылыкты, достукту күчөтүү да. Негизги максат телевидениянын ошо да. Келечектеги максатыбыз да ошол. Канчалык биз кеңири берип элге жакындаган сайын элдин ынтымакчылыгы бекемделет да.
Керемет ТВ Америка авазы менен хамкорлукту тараккый эттириш ниятида. Бул орунда катар таклиф ва тавсиялар бар. Максат омманы халкларыбыз ва давлаттарыбыздын хаяты менен имкан кадар кең тааныштырыш. Bu esa o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yish, ahillik, do'stlikni mustahkamlashga xizmat qiladi, deydi telekompaniya rahbari Umurbek Abdurayimov. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suriyada ittifoqchi kuchlar Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Guruh o'z poytaxti deb e'lon qilgan Raqqa qurshovida. Arvohlar shahri nomli hujjatli film ekstremistik to'daning vahshiyliklarini ijtimoiy tarmoqlarda fosh etayotgan fuqaro jurnalistlar haqida hikoya qiladi. Ular faoliyatini yashirin tarzda olib boradi. Islomiy davlatga qarshi turgan oddiy suriyaliklar.
كان لازم نسلط ضوء على مدينة ووقتها قبل حقيقية بيننا وبين داعش
Arvohlar shahri filmida Raqqadagi qirongarchilik degan guruh ishi bilan tanishasiz. Uning a'zolari bu shahardagi hayotni, jinoyatlarni zimdan tasvirga tushirib, internetda chop etib boradi. Ularning faoliyati jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi olqishiga sazovor bo'lgan. Qamaldagi shahardan tasvirlar hamda video materiallar chiqayotgani jangarlar g'azabini ham qo'zg'ayapti.
Ana walib
المدعو حمود محمد الموسى
akamni va otamni qatl etishdi lekin ishimizni davom ettiramiz
rahim kimmil o'adak rahim kimmil
Abdulaziz Al-Hamza Raqqadagi qirongarchilik kompaniyasini boshqaradi o'zi shu shaharda tug'ilgan hayotimiz xavf ostida ekanini bilamiz deydi u
defeating ISIS as a group
islomiy davlatni yo'q qilish bilan ish bitmaydi biz ularning mafkurasiga qarshi kurashyapmiz bu guruh faqat suriya va iroqda deb o'ylasangiz xato qilasiz yevropa aqsh va osiyoda ham a'zolari bor muhimi ideologiyani yo'q qilish
film rejissyori Matthew Heineman raqqadagi qirongarchilik veb sahifasini yurituvchi shaxslarni qidirib turkiya va germaniyaga bordi
مراسلنا موجود من نيسا راح ابعث لك تنشر
حركات boshida turgan insonlar shular ularning hayoti har kuni xavf ostida raqqada hamkorlari oila a'zolari bor ulardan informatsiya olishadi
Al-Hamza ertaga nima bo'lishini bilmaymiz deydi lekin daishga qarshi kurashda yuzini yashirishni istamaydi
kimligimizni ko'rsatish muhim Kompaniyani boshlaganimizda bizni hukumatning odamlari, hukumat tuzgan tashkilot deyishardi. Yo'q, biz shunchaki Raqqada tug'ilgan insonlarmiz.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh davlat kotibi Rex Tillersonning aytishicha prezident Donald Trump Afg'onistonda xizmat qilayotgan qo'mondonlarga mahalliy sharoitga qarab ish tutishga ruxsat berdi. Bundan keyin Washingtondagi rasmiylar jang maydonidagi vaziyatni belgilamaydi, deydi u.
The fighting will still be
Janglar asosan afg'on kuchlari, armiya va politsiya zimmasida bo'ladi. Ammo biz o'tgan 1.5 yilda boy berilgan hududlarni qaytarib olib, vaziyatni barqarorlashtirishni uddalaymiz degan umiddaman, dedi Tillerson. Shunga qaramay, deydi u, bu urushni qurol bilan yengib bo'lmaydi. Taliban bilan muzokara qilish kerak.
I think the president was clear this entire
Taliban ham jang maydonida g'alaba qila olmasligini anglab yetishi zarur. Yangi siyosatimiz Talibonga shuni tushunishga majbur qilishga qaratilgan, deydi Tillerson. AQSh davlat kotibiga ko'ra, Afg'onistonning murakkab muammolarini hal qilish uchun mintaqaviy yondashuvni ishga solish kerak, ya'ni Hindiston va Pokistonni ham jalb qilish lozim. Buning uchun Pokiston terrorchilarga munosabatini o'zgartirishi zarur, deydi tahlilchi David Sedney.
Pakistan must take affirmative steps.
Pokiston Taliban rahbariyatiga o'z hududida uchrashishiga yo'l bermasligi, Pokistondan Afg'onistonga qurol-yarog', portlovchi moddalar ta'minotiga chek qo'yishi kerak. Pokiston AQShning sabri tugab borayotganini anglamoqda, deydi sobiq diplomat. Washingtonlik yana bir ekspert fikricha esa, AQShning yangi strategiyasida katta o'zgarish yo'q.
I think the reason they're adding more troops
Taliban tashabbusni qo'lga olganini ko'rgan AQSh generallari qo'shinlar sonini oshirishni so'ragan. Biz u yerda boy beryapmiz. Qo'shimcha askarlar vaziyatni biroz yaxshilab, Talibonni muzokara qilishga majburlashi mumkin, deydi Washingtondagi xalqaro siyosat markazidan William Goodfellow. Afg'oniston ahli ham hukumat va Talibonning murosa qilishiga umid qilyapti. Odil Rozaliyev, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.